Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Жер бетінде өмір сүретін әр адамға тамақ қажет. Ал көкте Құдаймен мәңгі бірге болғысы келген әркім Иса Масықтың ол үшін өзінің тәнін құрбан етіп, қанын төккеніне сенуі керек. Бізді күнәнің қарғысынан Исаның қаны ғана құтқара алады. Мәңгілік өмірді де адамзатқа иеміз Исадан басқа ешкім бере алмайды. Енді осы туралы айтып беру үшін сөзді Арстан бауырымызға берейік.
Армысыз ардақты ағайын, сізді жаман күнәдан, қиын мінезден, арам ниеттен кім құтқара алады? Ибраһим пайғамбар өз ұлының орнына тоқтыны құрбандыққа шалғанының белгісі бұл кешірім жолы, яғни құрбандық жолы болған еді. Құдай барлық адамзаттың күнәсін Исаның құрбандығы арқылы кешірді. Иса өз киелі қанын сіз үшін де, мен үшін де төкті. Құдай мыңдаған жылдар бойы адамдардың күнәсін мал құрбандығына бола кешіретін. Адамдар мұны Құдайдың пайғамбарларға тапсырған көне өсиеті бойынша істейтін. Ал Иса Мәсіх арқылы Құдай адамдармен жаңа келісім жасады. Иса тоқты ретінде құрбандыққа шалыну үшін келді. Иса Мәсіх ең соңғы әрі мінсіз құрбандық тоқтысы. Оған сенген әркім Құдайдың сотынан құтқарылады. Киелі жазбада былай айтылған, өткені құтқарылу мейрамына құрбандыққа шалынған тоқтылар іспетті. Мәсіх біздер үшін өмірін қиды. Қорынтықтарға 1-ші хат, 5-ші тарау, 7-ші аят. Құдай біздің күнәларымызды ешқашан күнә жасамаған Мәсіхке артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы Тәңір алдында ақталдық. Қорынтықтардың 2-ші хаты, 5-ші тарау, 21-ші аят. Алайда біз өткен хабарымызда айтқандай, нан мен шарапты шәкірттеріне үлестірген кезде Иса ең маңызды сөздерді айтты. Енді осы үзіндіні тағы бір рет оқып шығайын. Марқа жазған ізгі хабар 14-ші тарау 22-ден 24-ші аят аралығы. Олар тамақ ішіп отырғанда Иса қолына нан алып бата берді. Нан дүзіп шәкірттеріне беріп жатып, алып жеңдер, бұл менің денем деді. Иса тостағанды да алып, шүкіршілік етіп оларға берді. Одан бәрі де ішті. Иса оларға, бұл көптеген адамдар үшін төгіліп, жаңа келісімді бекітетін менің қаным деді. Біз бұл жерде Исаның өз шәкірттеріне екі белгі қалдырғанын көреміз. Бұлар нан мен тостаған. Иса шәкірттеріне сындырып берген нан, оның құрбандыққа берілетін тәнін білдіреді. Жүзім шырыны құйылған тостаған Иса Мәсіхтің адамзаттың күнәсі үшін төгілетін қанын білдіреді. Исаның қасиетті қаны адамдарды Құдаймен татуластырып, оның қасына барып мәңгі өмір сүруге жол ашады. Сөйтіп Иса нан мен тостағанды белгі ретінде пайдаланып, шәкірттеріне өзінің осы әлемге өмірін, тәні мен қанын күнәқарлар үшін құрбан етуге келгенін айтты. Исаның қанының мәңгілік құндылығы бар. Оның қанының тазартатын құдіреті туралы киелі жазбада Елші Жоханның 1-ші хаты, 1-ші тарау 7-ші аятында не айтылғанын тыңдайық. Құдайдың ұлы Исаның төгілген қаны бізді барлық күнәларымыздан тазартады. Ал Петрдің 1-ші хаты, 1-ші тарау 18-ден 21-ге дейінгі үзінді де былай айтылған. Ата-бабаларыңнан жеткен пайдасыз өмір салтынан азат болуларың үшін не төгілгенін білесіңдер. Күміс, алтын сияқты өткінші заттар емес. Құдайдың мінсіз де, мүлтіксіз тоқтысы Мәсіхтің өзі құрбан болып, баға жетпес қанын төгумен құтқаруларыңның құнын төледі. Құдай әлемді жаратпас бұрын-ақ Мәсіхті бұл мақсатқа таңдап белгілеп еді. Ал заманның аяғында оны сендер үшін ашық көрсетті. Мәсіх арқылы Құдайға сеніңдер. Ол оны өлімнен қайта тірілтіп, ұлылыққа кенелткен еді. Сол себепті сенімдерің мен үміттерің бір Құдайға бағышталып келеді. Біз Исаның өлместен бұрын 12 шәкіртімен соңғы ас ішкенін айтқан едік. Иеміз Иса шәкірттерімен бірге отырғанда, оларға 12-сінің біреуі оны жауларының қолына ұстап беретінін айтты. Сонымен бірге Иса шәкірттеріне нан мен тостағанға құйылған шырынды беріп тұрып, бұлардың нені білдіретінін айтты. Нан оның құрбан болатын тәні, ал тостағандағы жүзім шырыны оның төгілетін қаны. Осылайша Иса өзінің адамдарды күнәдан тазартып, мәңгілік өмірге жеткізу үшін осы әлемге қанын төгіп, жанын қиюға келгенін шәкірттеріне тағы бір рет көрсетті. Інжіл шәрифтен Исаның тұтқындалған түні айтқан өте маңызды керемет сөздерін Жохан жазған ізгі хабардың 14-ші тарауынан оқиық. Иса өзінің өлетін уақытының жақындап келе жатқанын біліп, шәкірттеріне былай деді. Көңілдерің толқымасын, Құдайға сеніңдер, және маған да сеніңдер. Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып дайындап болғаннан кейін қайтып келіп, өзім болатын жерде сендерді де болсын деп қасыма алып кетемін. Қайда бара жатқанымды да, сонда апаратын жолды да білесіңдер. Тома, ием, қайда бара жатқаныңызды білмейміз. Онда біз жолды қайдан білеміз деп сұрады. Иса оған, жол шындық және шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де әкеге бара алмайды. Мені жақыннан танысаңдар, әкемді де білер едіңдер. Оны қазірден бастап білесіңдер, және көрдіңдер де, деді. Мырзам, бізге әкені көрсетіңіз. Бізге сол да жеткілікті, деді Филипп. Иса былай деп жауап берді. Мен көптен бері қастарыңдамын. Сонда да мені шынымен білген жоқсың ба, Филипп? Кім мені көрсе, соның әкені де көргені. Бізге әкені көрсетіңіз деп неге айтасың? Менің әкеммен, әкемнің менімен тығыз байланыста екенімізге сенбейсің бе? Сендерге айтып жүрген сөздерім өзімдікі емес, әкемдікі. Сол сияқты менімен тығыз байланыстағы әкем өзінің істерін де мен арқылы істеп жатыр. Менің әкеммен, әкемнің менімен тығыз байланыста екенімізге сеніңдер. Айтпесе істеген кереметтеріме сүйеніп, маған сеніңдер. Сендер мені сүйсеңдер, өсиеттерімді орындаңдар. Мен көктегі әкемнен сендермен мәңгі бірге болатын қамқоршыны жіберуін өтінемін. Ол шындықты білдіретін киелі рух. Күнәһар дүние киелі рухты қабылдай алмайды, себебі оны көрмейді, әрі білмейді. Ал сендер оны білесіңдер. Өйткені киелі рух сендермен бірге тұрып, жан дүниелеріңнен орын алады. Мен сендерді жетімсіретпей қайта ораламын. Енді аз уақыт қалды. Содан кейін осы күнәһар дүние мені көрмейді. Ал сендер мені көресіңдер. Мен қайта тірілемін. Сондықтан сендер де мәңгілік өмірге ие боласыңдар. Сол күні сендер менің әкеммен, сендердің менімен, менің де сендермен тығыз байланыста екенімізді түсінесіңдер. Өсиеттерімді көңілдеріне сақтап, орындап жүргендер мені сүйетіндер. Оларды әкем де сүйеді. Мен де соларды сүйіп, өзімді оларға жақынырақ таныстырамын. Кім мені сүйсе, айтқандарымды берік ұстанады, және әкем оны сүйеді. Біз сондай кісілерге келіп, өмірлерінен орын аламыз. Мені сүймегендер сөздерімді берік ұстанбайды. Сендердің естіп жүргендерің өзімнің емес, мені жіберген әкемнің сөздері. Мен бұл сөздерді әлі қастарында жүрген кезде айтып тұрмын. Ал әкем менің атымнан қамқоршыларын келі рухты жібереді. Ол менің сендерге айтқан сөздерімнің бәрін естеріңе салып, рухани өмірлеріңе керекті бәрін үйретеді. Мен сендерге амандық пен тыныштық сыйлаймын. Өзімнің тыныштығымды беремін. Менің беретінім осы дүниенің беретін өткінші тыныштығы сияқты емес. Сондықтан көңілдерің қобалжып, қорықпаңдар. Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 1-ден 11-ге дейін, 15-тен 21-ге дейін және 23-тен 27-ге дейінгі аяттар. Осылайша Иса шәкірттерін жұбатып, оларды алда болатын жағдайға дайындады. Біз Исаның оларға қамқоршы туралы айтқанын естік. Мұны дұрыс түсінген жөн. Өйткені қазіргі заманда кейбір адамдар Исаның сөздерін бұрмалап, адамдарды Иса басқа бір пайғамбардың келетінін туралы айтқан деген қате пікірге нандырғысы келеді. Ал Иса осы қамқоршының оның шынайы шәкірттерінің жан дүниесінде өмір сүретін, көзге көрінбейтін рух болатынын айтты. Сонда бұл қамқоршы кім? Иса шәкірттеріне Құдайдан келген және өз бойында болған киелі рухты жіберемін деп уәде берді. Киелі рух Құдайдың және Исаның рухы. Исаның ол жайында айтқанын тағы бір рет тыңдап, оны есіңізде сақтаңыз. Мен көктегі әкемнен сендермен мәңгі бірге болатын қамқоршыны жіберуін өтінемін. Ол шындықты білдіретін киелі рух. Мен сендерді жетімсіретпей қайта ораламын. Ал әкем, менің атымнан жіберген қамқоршыларың киелі рух, менің сендерге айтқан сөздерімнің бәрін естеріңе салып, рухани өмірлеріңе керектің бәрін үйретеді. Жохан жазған ізгі хабар 14-ші тарау 16-дан 18-ші және 26-ші аяттар. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.